Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. U Skupštini Srbije nastavljena je posebna sednica posvećena Kosovu i Metohiji. Sednici i danas prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić. Vladajuća većina i dalje je za pregovore s Prištinom uz obavezno formiranje zajednice srpskih opština, dok su stranke opozicije desne orijentacije za odbijanje nemačko-francuskog plana. Predsjednik Vučić je ocenio da su trenutne geopolitičke okolnosti loše po Srbe u kontekstu pregovora s Prištinom. Predsjednik Vučić rekao je u Skupštini da se dogodio novi napad na Srbe na Kosovu i Metohiji u selu Mogila u opštini Vitina, gde su dvojica Albanaca ubola nožem u rame 20-godišnjeg mladića Bobana Đuzića. Vučić je poslanicima pokazao sliku napadnutog mladića sa dva uboda noža. Posle decembarskog embarga na uvoz ruske sirove nafte i ograničenja cene na 60 dolara, Evropska unija i zemlje G17 od nedelje 5. februara uvode i zabranu uvoza ruskih derivata. Briselske naftne sankcije pogađaju srpsko tržište, ali za sada nema velikih problema, poručuju iz naftne industrije. U središtu pažnje o investicijama EPS-a u obnovljive izvore energije. Udeo obnovljivih izvora u proizvodnom planu EPS-a mogao bi prema sadašnjim procenama u narednih 15 godina da poraste sa sadašnjih nešto više od 3000 megavata na više od 7000 megavata. To javno preduzeće objavilo je da su novi zeleni megavati strateško opredeljenje Elektroprivrede Srbije, a to potvrđuje i zeleni put EPS-a, dokument koji objedinjuje najvažnije investicione projekte u oblasti obnovljivih izvora. Na što se sve odnose projekti? Gost emisije je dr. Vladimir Šiljkut, savjetnik direktora EPS-a. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Dobrodošli u središte pažnje. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su posebnu sednicu. Na dnevnom redu je vladin izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 1. septembra prošle do 15. januara ove godine. Sednici i danas prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vladajuća većina i dalje je za pregovore sa Prištinom uz obavezno formiranje zajednice srpskih opština, dok su stranke opozicije desne orijentacije za odbijanje nemačko-francuskog plana. Predsjednik je ocenio da su trenutne geopolitičke okolnosti loše po Srbiju u kontekstu pregovora s Prištinom. Zapad ruskom predsjedniku Putinu želi da izbije iz ruku mogućnost pozivanja na kosovski presedan, rekao je predsjednik Vučić, pripremio Aleksandar Milivojević.
Vlast i opozicija i drugog dana skupštinske rasprave o izveštaju o pregovaračkom procesu Beograda i Prištine ostale su na polaznim tačkama. Ivana Kostića iz Srpskog pokreta Dveri brine to što je, po njegovoj oceni, naša zemlja znatno smanjila političku saradnju sa Rusijom.
Ko vas savjetuje, predsjedniče, da se odričete institucionalne saradnje sa Rusijom? 9 meseci niste čuli sa Putinom. Dačiću ne dozvoljavate da se vidi sa Lavrovom, iako je bio predlog da se vidi u trećoj zemlji. Predsednik Skupštine Srbije na 4 poziva u Dumu ne sme da ode i mene sad interesuje zbog čega se odričete jedinog partnera koji nas čuva u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Geopolitičke okolnosti su za Srbiju najgore u poslednjih 15 godina, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je potom demantovao Kostićeve navode.
Želim vama da kažem, dakle, što se institucionalne saradnje tiče, bio sam jedan od retkih, jedini koji se sreo sa ministrom Lavrovim u Ujedinjenim nacijama u septembru mesecu 19. ili 20. septembra i zbog toga oštro kritikovan svuda na zapadu. A šta je to što mi tačno zamerate? Šta je to što mi tačno zamerate? Ja sam se sa njim lično sreo. Bilo je nas 20, nas 10, njih 10. Šta je problem? Šta mi zamerate tu? Ne znate ni sami ili ste zaboravili da se taj susret desio, a ja nisam zaboravio. Ali mislite da treba da izlažemo Srbiju pritisku pa da to treba radimo svaki dan? A šta smo mi tu uradili protiv ruskih interesa? Što sedimo i trpimo? Ne mešamo im se u sukobe nikome. Ja poštujem Rusiju, a ne služim Rusiji, služim samo Srbiji.
Poslanik stranke Slobode i pravde Borko Stefanović zatražio je od predsjednika Vučića da Srbija što pre uskladi svoju politiku sa Evropskom unijom. Poručuje da uvođenje sankcija Rusiji ne znači pristanak na nezavisno Kosovo, već borbu da Srbija ne postane izolovana i ekonomski devastirana.
Ono što Srbija može da uradi, da se formira mešovita komisija u kojoj bi bili predstavnici svih poslaničkih grupa, SANU-a, crkve, univerziteta i nevladinog sektora, neka Skupština se uključi u formiranje pregovaračkog okvira. Tražimo da što pre uskladimo spoljnu politiku i nastavimo pregovore. Zbog stava ove vlade da 300 i nešto dana ne usaglasimo spoljnu politiku sa Evropskom unijom, uvedemo bar neki paket sankcija. Zbog toga imamo i ekonomske posljedice i pretnje.
Brojke, međutim, prema rečima predsjednika, ne pokazuju da Srbija zbog neuvođenja sankcija trpi ekonomske posljedice.
Ja jedva čekam da naš javni dug bude kao Nemačka, to će biti za jedno 1000 godina. Zamislite Nemačku koja je 250 puta ugroženija od Srbije. Šta pričate, ljudi? Amerika ima 1000 puta veći dug od Srbije, samo da to imate u vidu. Tačno 1000 puta veći dug izgleda i u problemu. Srbija, ako nešto ima što je dobro stoji, to su javne finansije. Čvrst kurs. Da vidite, bruto domaći proizvod Srbije u milijardama evra. Ove godine očekujemo 68 milijardi. Najniža nezaposlenost u istoriji Srbije 2022. godine. I najviša stopa zaposlenosti u istoriji Srbije.
Poslanik Robert Kozma iz Zeleno-levog kluba istakao je da pretnja sankcijama Srbiji u stvari predstavlja pretnju Zapada Vučiću. Smatra da vlast nije uspješno vodila pregovarački proces sa Prištinom.
10 godina pregovarate, za vas uvek ispregovarate opstanak na vlasti, a za građane na Kosovu i Metohiji sve veću i veću neizvestnost.
Predsjednik Vučić odgovara da bi Srbija trpela teške posljedice da pregovora nije bilo.
Kažete, vidi Vučiću, pregovaraš već 10 godina. Pa da, da ne pregovaram 10 godina, morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo. I okej je, znam da je to vaša politika. Razumem da je to vaša politika. Samo da, to i jeste smisao da to ne učinimo. Zato što nam okolnosti ne idu na ruku. Ne znam šta biste drugo. A pri tome nisam za zamrznuti konflikt i ne mislim da je zamrznuti konflikt rešenje, naprotiv.
Poslanica iz redova Srpske napredne stranke Marina Raguš ističe da nema promjene državne politike prema Kosovu i Metohiji.
Naša južna pokrajina, dame i gospodo, nalazi se u preambuli našeg ustava. Da bi se taj status promenio, mora da se menja ustav. Preambula se menja jedino na referendum, je li tako? Ko je izdajnik? Ko je izdajnik? Je se promenio ustav? Jesmo imali referendum?
Samostalni poslanik Žika Gojković kaže da je pitanje Kosova i Metohije najvažnije nacionalno pitanje.
Gledajući jučerašnju skupštinu, svi oni koji su je gledali mogli su da shvate da govoreći o Kosovu mi mnogo više govorimo o sebi i da posle jučerašnje skupštine mogu da budu zadovoljni samo oni koji mrze Srbiju i oni koji su na Kosovu protiv Srba. Jedan ozbiljan političar, verujem tako, i želim da verujem, kako u opoziciji, tako i u poziciji, ne vidi Kosovo i Metohiju kao monetu za potkusurivanje i da na bilo koji način ne bi potpisao bilo kakav dokument koji bi Kosovo omogućio samostalnost poput učešća u Ujedinjenim nacijama ili nešto slično.
Predsjednik Aleksandar Vučić se još jednom osvrnuo na jučerašnji incident u Skupštini. Smatra da je ponašanje pojedinih opozicionih poslanika bilo sramno, ali dodaje da ga to nije iznenadilo.
Loše, vrlo loše, sramno je bilo ovo juče, loše za našu zemlju, za vas užasno, a svima nama neprijatno i baš loše. Nije to prvi put. radili ste vi to ispred skupštine, radili ste vi to i lupajući skupštinu i provaljujući na sve druge načine. Nije to rešenje. Sada ste u parlamentu, institucijama, govorite, iznosite argumente, pobeđujete, gubite, to je politika, a ovo nije politika. Niste vi ovde došli da govorite lepo, jer vaše poslanička mesta su malo dalje. I nemate vi šta ovde da radite ni sa poslovnikom, ni sa bilo čim drugim, nego na svojim mestima. A nasilje nije nešto što ljudi vole i ne vole, ni neredni haos. Ali koliko se obradovao Kurti i njegovi mediji vašim ponašanjem, Hrvati i njihovi mediji vašim ponašanjem, i svi su na vašoj strani. Gle čuda, pošto su neki govorili o nekim čudnim imenima, tako da možda ste zadovoljni time, možda niste.
Očekuje se da će skupštinska rasprava o pregovaračkom procesu između Beograda i Prištine biti završena do kraja dana.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u Skupštini da se dogodio novi napad na Srbe na Kosovu i Metohiji u selu Mogila u opštini Vitina, gde su dvojica Albanaca ubola nožem u rame 20-godišnjeg mladića Bobana Đuzića. Vučić je poslanicima pokazao sliku napadnutog mladića sa dva uboda noža. Slušate emisiju U središtu pažnje. Ruska vojska pojačava dejstva na frontovima na istoku Ukrajine, javljaju novinske agencije. Lideri Evropske unije su u Kijevu najavili dodatnu pomoć u svim oblastima. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je pobjeda moguća uz dovoljnu podršku saveznika. Rusija smatra da je pravi sukob počeo pre 10 godina i da se sve odigrava po uputstvima sa zapada. Vašington nije ponudio mirovni plan Moskvi, saopšteno iz Kremlja. Detaljnije u prilogu Nikole Demčić.
Najteže borbe i dalje se vode u Donjeckoj oblasti. Ruske snage napreduju ka Ugledaru i Bahmutu, iako ukrajinska strana pruža snažan otpor, javljaju lokalni mediji. Nastavlja se i razmena artiljerijske vatre, a na obe strane pogođeni su i civilni objekti. Predsednik Volodimir Zelenski veruje da će ukrajinske snage uspeti da izdrže ruske napade.
Razglednula situaciju na fronti.
Sa generalštabom sam razmotrio situaciju na frontu i pokušaje Rusije da pojača pritisak u Donbasu. Važno je da održimo stabilno snabdevanje i popunu jedinica. Nijedan napad neće proći bez našeg odgovora. Situacija je teška, ali je jasno da će Rusija izgubiti rat. Neophodan je globalni pritisak na Moskvu i ostvarit ćemo svoj cilj.
Portparol nemačke vlade je saopštio da je Berlin odobrio izvoz borbenih tenkova Leopard 1 u Ukrajinu iz industrijskih zaliha. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell najavio je da će Ukrajina dobiti dodatnih 25 miliona evra za deminiranje delova teritorije koje je ponovo preuzela od ruskih snaga. Rusija je negirala navode da će pozvati članice organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti da se pridruže akcijama u Ukrajini. Šef diplomatije Sergej Lavrov potvrđuje da niko nije razmatrao tu opciju.
Ni sa jednom državom nismo razgovarali o tome, niti smo uputili zvaničan zahtev. Smatramo da Rusija ima potrebne kapacitete da ispuni ciljeve specijalne vojne operacije. Mi samo želimo da okončamo rat koji je Zapad pokrenuo kada je organizovao državni udar u Ukrajini pre skoro 10 godina.
Sve neophodno je u nas jeste.
Iz Kremlja su demantovane i vesti da je direktor Američke centralne obaveštajne agencije William Burns boravio u Moskvi i ponudio tajni mirovni predlog koji bi podrazumevao da Ukrajina ustupi petinu svoje teritorije Rusiji. Navode pojedinih evropskih medija odbacila je i Bela kuća.
Posle decembarskog embarga na uvoz ruske sirove nafte i ograničenja cene na 60 dolara, Evropska unija i zemlje G7 od ponedeljka 5. februara uvode i zabranu uvoza ruskih derivata. Usledi odgovor Rusije. Od februara do juna zabranila isporuku nafte zemljama koje limitiraju cenu. Briselske naftne sankcije pogađaju srpsko tržište, ali za sada nema velikih problema, poručuju iz naftne industrije. Detaljnije Nataša Ćimović.
Zabrana uvoza ruske sirove nafte morskim putem na snazi je od 5. decembra. Od ponedjeljka biće zaustavljen i uvoz ruskih naftnih derivata i izvoz iz zemalja koje prerađuju takvu naftu. Za sada se svi snalaze, potrošači ništa neće osjetiti, niti su do sada osjetili, ali je barijera na regionalnom i globalnom tržištu mnogo, rekao nam je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
Za sada nema naznaka da će doći do bilo kakvog poremećaja u snabdevanju. Derivata ima dovoljno, međutim rizici su sve veći, jer se jedan značajan izvor i sirove nafte i derivata nafte za Evropu praktično je nestao. Jedini kupac sirove nafte u Srbiji je naftna industrija Srbije i apsolutno kao i do sada NIS se snabdeva sirovom naftom na tržištu Mediterana. Na tom tržištu nikada ni nije bila 100% ruska nafta. Na Mediteranu imate danas i naftu iz severnoafričkih zemalja, sa Bliskog istoka, iz Iraka, nafta koja se u brodove utovara u Turskoj. Tako da, kao i sve ostale kompanije i naftna industrija Srbije se snalazi na tržištu Mediterana uspešno.
Za nekoliko dana biće punih godinu dana otkako je tržište regulisano, što je komplikovano za bilo koju privrednu oblast, pa tako i za naftni sektor. Prvi su to, kaže Mićović, osjetili oni koji nemaju mogućnost da finansiraju maloprodaju iz drugog biznisa, ne mogu da pokriju troškove rada benzinskih stanica.
Evo već su počele uveliko da se zatvaraju benzinske stanice u malim sredinama gdje je promet izuzetno mali. Posebno treba pomenuti da su te benzinske stanice i dominantno živjele na prodaji goriva, recimo poljoprivrednim gazdinstvima, koja su već godinu dana potpuno odlukom vlade, propisanom obavezom koje je vlada uvela naftnoj industriji Srbije da snabdeva poljoprivrednike po daleko nižoj ceni od tržišne. I to je preusmjerilo prodaju evrodizela sa svih tih malih benzinskih stanica na benzinske stanice NIS-a. I pošto nije uvedena nikakva kontrola količina, niti kontrola namere potrošnje, pored poljoprivrednika dizel po ovoj ceni kupuju i brojni drugi potrošači. Znači, rasipa se ogromna energija i ogroman novac.
Prema njegovim rečima, nikada nije bila ovoliko velika potrošnja dizela za agrar u novembru, decembru i januaru, kada nema poljoprivrednih radova. To je jasan znak da se gorivo preprodaje, upozorava Mićović. Problem bi, kaže, bio rešen kada bi država dala poljoprivrednicima subvencionisanu cenu.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje. U Srbiji se priprema otvaranje elektronskog servisa e-pisarnica, čime će se obezbediti uslovi da građani bez odlaska na šalter preko računara ili mobilnog telefona mogu da podnesu bilo kakav zahtev ili da izmire obaveze prema državi. Servisu će se pristupati preko portala e-uprava. U lokalnim samoupravama kažu da nisu spremni za uvođenje tog servisa, ali očekuju da će uz pomoć države stići do tog cilja kako bi se obezbedili uslovi za bržu komunikaciju sa građanima i privredom, zabeležio Ivan Jovanović.
Svi napori da se digitalizuju usluge koje administracija pruža građanima i privredi konačno će biti objedinjeni u novi elektronski servis. Savetnica predsjednice vlade Srbije, profesorka fakulteta organizacionih nauka Svetlana Jovanović, kaže da će novi sistem rada štedeti vreme i strankama u postupcima i službenicima u javnoj upravi.
Sistem se zapravo zove pisarnica i puštamo ga iduće nedelje. Važna promjena, ja mislim, koju taj sistem uvodi je da napokon ne moram da znam kom organu uprave treba da se obratim kada treba da ostvarim neko pravo ili izmjerim neku obavezu. To naravno apsolutno daje i otvara mogućnosti i slobodu građanima da sve urade iz fotelje i da više ne lutaju i ne pretražuju da li nešto i gde trebaju da obave. Svaki postupak sada možete da započnete online, ali i da ga završite online, da pratite status.
Jovanovićeva je objasnila i kako će se pristupati novom servisu.
Na portalu e-uprava biće usluga koja će se zvati e-pisarnica i bukvalno ću kao na Google imati jedno dugme, pretražujem ono što me zanima, neko pravo ili obavezu koju treba da izmenim prema državi i kažem hoću to. A da to u pozadini ode gde treba da ovlašćena lica sprovedu taj postupak i da ja imam osjećaj pravnu sigurnost da će to zapravo sve, naravno u duhu zakona, i da se realizuje i da na kraju krajeva dobijem neko rešenje ili šta god mi treba u svoj jedinstven elektronski sandučić i da to bude pečatirano elektronskim putem.
Na najavu uvođenja e-pisarnice osvrnuo se i menadžer za strateško planiranje i projekte u gradu Nišu, Ivan Pavlović.
Gledajući iz ugla spremnosti lokalnih samouprava u Srbiji, pouzdano mogu da kažem nisu spremne, ali taj trenutak ne može se odlagati. Praksa je pokazala da mora se ući u postupak da bi se rešavali problemi. Bili su pokušaji dosta puta da se elektronska pisarnica uvodi u pojedinim lokalnim samouprava. U ovom slučaju, s obzirom da je sinhronizovan proces koji ide od nacionalnog nivoa ka lokalu, ne sumnjam da će se i to desiti, za razliku od mnogih bezuspešnih pokušaja koji su bili ranije. Ali svakako nikad nije pravi trenutak za takvu stvar, ali ovo jeste poslednji trenutak da krenemo ka tim servisima.
Zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za elektronsku upravu Zoran Mišić veruje da će svi potencijalni korisnici e-pisarnice prepoznati koliko je važan taj korak u modernizaciji rada javne uprave.
Proizvodnja bez reklame je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite, ali to niko drugi ne zna. Treba malo da reklamiramo da to radimo, a drugo je da pravimo atraktivne usluge. Naprimjer, evo sad e-agrar. Znači, treba da pravimo atraktivne usluge, one koje su potrebne građanima, privredi, jel da, znači od ovih 880 usluga, to je broj, ali treba da znamo koje su stvarno usluge potrebne i da njih digitalizujemo.
Istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj pokazalo je da je 20% administrativnih postupaka koji se vode na nivou gradova i opština digitalizovano, tek svaka sedma lokalna samouprava ima strategiju razvoja e-uprave na teritoriji koju pokriva, računari na kojima rade službenici u administraciji stari su od 5 do 8 godina.
U središtu pažnje ovog popodneva govorimo o investicijama EPS-a u obnovljive izvore energije. Gost emisije je dr. Vladimir Šiljkut, savjetnik direktora Elektroprivrede Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vlada i bajka. Koncert prvih 50 godina. Atelje 212. 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli prijatelji.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Il mondo è un'opera inarrestabile.
respiro l'energia e tanti con le doppie la sottile frenesia del suo continuo andare, oh, è lento di venire e all'improvviso lui l'amore sfiora l'anima ed io mi sento viva, ora sono libera e sono qui tra la gente che ama come me.
Časova 33 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. I kao što sam najavila, u središtu pažnje tema investicije EPS-a u obnovljive izvore energije. Udeo obnovljivih izvora u proizvodnom planu EPS-a mogao bi prema sadašnjim procenama u narednih 15 godina da poraste sa sadašnjih nešto više od 3000 megavata na više od 7000 megavata. To javno preduzeće objavilo je da su novi zeleni megavati strateško opredeljenje EPS-a, a to potvrđuje i zeleni put, dokument koji objedinjuje najvažnije investicione projekte u oblasti obnovljivih izvora. Na što se sve odnose projekti, koje su koristi projekata za čitav elektroenergetski sistem Srbije? Gost u studiju je gospodin Vladimir Šiljku, doktor Vladimir Šiljku, savjetnik direktora EPS-a. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče vama i vašim slušalcima, bolje vas našao i hvala na prilici da vašim slušalcima prikažemo malo o ovome što ste najavili, znači o tome kako će EPS da u narednih 10 i 15 godina da napravi taj zaokret prema zelenoj energiji.
Da, ali najpre da vas pitam, kakva je trenutna situacija u vezi uvoza i izvoza struje?
Pa trenutna situacija je značajno bolja nego u istom periodu prošle godine. Znači, ako posmatramo ovo prvo zimsko tromeseče, novembar, decembar i januar, prošle godine smo imali recimo uvezeno oko 1650 megavata u tom tromesečnom periodu, sada ove godine svega 442, dok za isti taj period smo, znači, prošle godine izvezli samo 20 gigavat sati, a izvezli smo prošle godine u tom istom periodu 20,3 gigavat sata, a ove godine smo, znači, izvezli 135. Samo u januaru, kad posmatramo januar, vidi se da je trend još bolji nego za ovo tromeseče, što govori o tome da se iz dana u dan situacija u EPS-u zaista popravlja izuzetnim naporima svih angažovanih, pre svega u proizvodnji uglja i proizvodnji električne energije. Tako da, znači, nasuprot prošlogodišnjeg, odnosno januara 2022. kada smo uvezli 693 gigavat sata, sada smo uvezli svega 138, što je, znači, negde oko 555 gigavat sati manje, odnosno 80% manje nego u januaru prošle godine, a prodali smo u ovom januaru 92 naspram svega prodatih, odnosno izvezenih 18,9 prošle godine, što znači predstavlja povećanje od 72,3 gigavat sata ili 390%, što znači da smo uspjeli da u januaru ove godine prodamo 4 puta više električne energije nego prošle godine.
Što je veliki uspjeh.
Što je veliki uspjeh, naravno, i kada posmatramo i razliku, znači, između prodatog kupljenog, odnosno uvezenog i izvezenog. Što se tiče januara, prošle godine je ta razlika bila čak 674 megavata, a ove godine, pardon, izvinjam se, gigavat sata, a ove godine, znači, svega 46 gigavat sata, što znači da je to smanjenje od 93%, što je izuzetan, znači, izuzetan uspeh. Naravno, tu treba voditi računa, ovo je sad rečeno u gigavat satima, treba voditi računa i o tome u kojim se trenucima električna energija prodaje, odnosno izvozi, u kojim se trenucima ona uvozi. Naravno, ponekad se stiče utisak zašto uvozite kad je dobra hidrologija, međutim, upravo zato što je dobra hidrologija, cena električne energije je jeftina i onda praktično mi štedimo deponije uglja time što ćemo uvoziti po jeftinijoj ceni, a onda kada su periodi kada je cena električne energije značajno skuplja, mi onda jednostavno te deponije trošimo, koristimo dotoke u hidroelektranama i izvozimo električnu energiju. Tako da kada bismo posmatrali u odnosima troškova i koristi, to bi bio još i bolji rezultat nego u ovim gigavat satima koji su ili procentima kao što sam ja to naveo. Tako da eto, to je to što se trenutne situacije tiče. U svakom slučaju, ono što jeste ohrabrujuće jeste to da je trend sve bolji i bolji.
Koliki je udeo obnovljivih izvora energije u proizvodnom portfoliju EPS-a i šta se planira?
Znate kako, kad govorimo o obnovljivoj energiji, mi i već sada imamo negde oko, ajde kažemo, 36% obnovljive energije, ali tu su dominantne naše hidroelektrane, s obzirom da se i hidrokapaciteti računaju, naravno, obnovljivi izvor. Ono što, kad se govori o zelenoj energiji, uglavnom misli, nažalost, to su, znači, varijabilni izvori, odnosno fotonaponski paneli i vetrogeneratori. Tu stojimo daleko lošije. Praktično, što se tiče, znači, instalisanih snaga u megavatima i u procentima, to je, znači, kad je reč o variabilnim obnovljivim izvorima, to je, znači, beznačajno u ovom trenutku, i ono što EPS čini jesu, znači, ti planovi koje imamo da se, znači, EPS ojača i u tom domenu, znači da se više okrenemo ka električnoj energiji iz vetrogeneratora i fotonaponskih panela, odnosno solarnih elektrana generalno. I tu isto očekujemo značajan porast u narednih 10 do 15 godina. Znači, tu bi trebao sad udeo, znači, u instalisanim kapacitetima do 2030. godine da poraste na nekih, znači, u portfelju EPS-a pričam samo, znači, ne računam na privatne vetrogeneratore i fotonaponske, ne posmatram, znači, ceo energetski portfelj Srbije, nego portfelj EPS-a proizvodni. Tu bi, znači, udeo sa praktičnih sada 0,30, praktično, ajde kažemo, na nuli smo, da naraste na nekih 20%. Kada posmatramo zajedno sa hidroelektranama, to će znači sa sadašnjih 36,95 porasti na 54,49, da kažemo blizu 55% do 2030. A kada govorimo do 2038. znači narednih 15 godina, koliko je i naš zeleni put, taj dokument iz juna prošle godine predvideo, trebalo bi znači da udeo varijabilnih izvora čak nešto malo i opadne na 17%, a da ukupan za hidroelektranama poraste na čak 63,4, kako ste vi u uvodu i rekli. Zašto? Zato što očekujemo pre svega 2031. godine najkasnije da se na mreži pojavi i reverzibilna hidroelektrana Bistrica, koja nam je takođe izuzetnog značaja, odnosno najznačajniji praktično objekat koji radimo. A to je, znači, ona nam omogućuje balansiranje ovih varijabilnih izvora koji unose one probleme u elektroenergetski sistem o kojem smo jednom ranijom prilikom kod vas u emisiji već i govorili. Znači, osim reverzibilne hidroelektrane Bistrica, trenutno se znači planira i u toku je priprema za realizaciju projekta revitalizacije postojećih hidroelektrana, to je postojeća hidroelektrana Bistrica, zatim revitalizacije...
Da li i Đerdap 2?
Da, i Đerdap 2, to je, znači on će ići u revitalizaciju od 2024. do 2034. pošto on ima 10 agregata, planirana je po jedna revitalizacija svakog agregata jedan godišnje da ide. Ono što je bitno reći, nije samo Bistrica ta koja će uticati na to da se poveća udeo srazmerno u odnosu na varijabilne i više, znači hidrokapaciteta, nego je recimo su u pitanju i drugi hidroenergetski objekti. Naime, ono što je bitno da kažemo jeste da u postojećoj hidroelektrani Potpeć na Limu planiramo najpre u periodu od 24. do 26. ugradnju dodatnog četvrtog agregata, da bi on u stvari omogućio da se voda i dalje, da tako kažem, prerađuje i da se proizvode električna energija, a nakon toga ćemo ići na revitalizaciju ostalih njegovih agregata, znači u toj hidroelektrani Potpeć, uz neko u izvesnoj meri i povećanje instalisane snage tih agregata. Tako da će, recimo, to je ono što će da se radi u hidrosektoru. Zatim imamo tu naravno i hidroelektranu Đerdap 3, reverzibilnu takođe. Ona naravno sa svojim kapacitetima, pogotovo nakon druge recimo faze potencijalne njene izgradnje, bi daleko prevazišla potrebe Srbije za znači akumulacijom koja je znači gde može da se proizvodi električna energija, ali da se i pumpa u tu akumulaciju, znači da se i balansiraju varijabilni izvori. Tako da bi ona imala, taj projekat bi u suštini imao širi regionalni značaj, pa možda i za jedan dobar deo centralno-evropske interkonekcije bi praktično on mogao da kupuje varijabilne izvore. Tako da takav projekat svakako, kao i svi ovi naši veliki projekti, iziskuju jedan ozbiljan rad, ali i znači i pomoć što se tiče i stranih tehnologija i što se tiče stranih kompanija i naravno investicionih institucija, znači međunarodnih finansijskih institucija pre svega, kad je reč o kreditima.
Gospodine Šikuć, šta još sadrži dokument Zeleni put EPS-a? Koji su najznačajniji projekti još planirani u okviru ovog dokumenta? Pojedini su već evo dobili podršku i zeleno svetlo Evropske unije, reč je o 4 projekta.
Jeste. Evo, recimo da kažemo, upravo pomenute revitalizacije su dobile dva granta. Znači, mi smo uz podršku EBRD, odnosno Evropske banke za obnovu i razvoj, aplicirali početkom decembra smo dobili znači jedan grant u iznosu od 16 miliona za također revitalizaciju koju sam preskočio da kažem, a to je znači revitalizacija vlasinskih hidroelektrana, to su manje elektrane dole na jugu Srbije. One sada trenutno rade i sa nepotpunim svojim instalisanim kapacitetom zbog dotrajalosti opreme i tu bismo svakako morali da idemo što pre u njihovu revitalizaciju. Dobili smo grant od 16 miliona investicioni, a ukupno potrebna sredstva su 77,5 miliona evra, tako da sad smo iznalaženju rešenja za ostatak tih sredstava. Osim toga, dobili smo znači i grantove za razvoj investiciono-tehničke dokumentacije za dve solarne elektrane. To su solarne elektrane na lokaciji sadašnjih termoelektrana Kolubara A i Morava, koje će se do kraja sledeće zimske sezone, trebalo bi barem da se povuku iz pogona, znači da se praktično ugase. Onda znači imamo izuzetno velike prostore njihovih pepelišta gde se sad odlaže kao nus proizvod proizvodnje električne energije pepeo i šljaka. I znači ta pepelišta treba da idu u remedijaciju i rekultivaciju za jedno dve godine. Nakon gašenja elektrane ona bi bila spremna za montažu fotonaponskih panela. Ukupna znači kapacitet solarne elektrane na lokaciji Kolubare A bi bio 71 megavat instalisane snage, godišnja proizvodnja nekih 95 gigavat sati, a vrednost investicije oko 80 miliona evra. S tim što je značajno da kažemo i da ilustrujemo kako znači na taj način EPS doprinosi okretanju ka zelenoj energiji, smanjenje ugljen dioksida bi bilo znači za tim zamenskim kapacitetom koji je naravno manji od sadašnje ukupnog instalisane snage Kolubare, ali svejedno, znači to je ekvivalent nekih 110.000 tona ugljen dioksida koji se emituje godišnje. Slično je sa Moravom, tamo je ukupni kapacitet oko 45 megavata, vrednost investicije oko 50 miliona evra, godišnja proizvodnja oko 60 gigavat sati, a smanjenje ugljen dioksida bi bilo negde oko 70.000 tona. Osim toga, znači tu smo ti grantovi koji smo dobili, oba granta iznose po 830.000 evra, ali znači to je znači tek razvoj projekta i znači ona studije i idejni projekti i to znači za tu vrstu dokumentacije koja prethodi znači projektovanju za građevinsku dozvolu. Znači to su neki pripremni papirološki, ajde da kažem da bi ovim slušalcima bilo jasnije, radovi za koje smo te grantove dobili. Naravno, uvek kada se vežete za neki takav grant kod znači ovih zapadnih investicionih finansijskih institucija, za očekivanje je naravno da će se saradnja nastaviti kada je reč u realizaciji i onda se obično ide i na povoljnije kredite koje iste te institucije onda kasnije daju. To važi za i ne samo za IBRD, nego i za Evropsku investicionu banku i za neke druge razvojne banke nacionalne kao što su Nemačka razvojna banka, Austrijska i tako dalje.
Rekli ste da su najznačajniji projekti EPS-a u oblasti obnovljivih izvora gradnja hidrokapaciteta. Da li u to spadaju i vetro i solarni paneli? Naime, u 2024. očekuje se završetak vetroparka Kostolac. Šta je sve planirano?
Evo ovako, znači vetropark Kostolac, kao što ste rekli, treba bude završen tokom sledeće godine i da bude na mreži spreman za onu narednu zimsku sezonu iza toga. Spomenuli smo, znači u, ajde da kažemo, produžetku te Stiške doline nalazi se jedno veliko područje koje smo, Elektrotehnički fakultet u Beogradu je za nas izradio jednu preliminarnu studiju i potencijala i videli smo da sa novim tehnologijama koje su sad na raspolaganju, treba reći da Kostolac koji se sad evo dovršava, ajde da kažemo, uslovno dovršava, bit će za godinu nešto dana gotov, znači on je baziran na tehnologiji od 3,3 megavata instalisane snage po jednom vetrogeneratoru. Sada će biti dostupne komercijalno prihvatljive tehnologije od 6,6 čak megavata po jedinici, tako da kad posmatrate nove lokacije treba razmatrati i nove dostupne tehnologije kad je reč o vetrogeneratorima. I pošto je to područje koje smo razmatrali šire, ukupan kapacitet je čak 1 gigavat naspram svega 66 megavata instalisane snage koliko je sada sadašnji vetropark koji je u izgradnji. Tamo je naravno, ovde u ovom parku Kostolac je korisnik zemljišta EPS, tako da tu nije bio problem. Ovde je naravno u tom širem Stiškom polju, tu su neki, nije EPS vlasnik, tako da je to veliko pitanje. Mi sa našim ministarstvom za energetiku razmatramo sve ove projekte, ima ih nekih 30-ak, znači što se tiče obnovljivih izvora energije, računajući naravno i ove hidroprojekte. I mi znači razmatramo koji su projekti izvodljivi i koji manje izvodljivi, koji imaju veće, koji manje rizike za svoju realizaciju, koji su nam značajniji. Znači uspostavili smo jako dobru saradnju sa Ministarstvom energetike i ostalim energetskim subjektima, jer pazite, ne treba posmatrati samo proizvodno i portfolio EPS-a. Jeste da je Elektroprivreda, kad kažem Elektroprivreda, ne mislim Elektroprivreda Srbije kao javno preduzeće, nego Elektroprivreda kao celina i elektroenergetski sistem, on je i dalje jedan. Iako smo zbog deregulacije podelili odgovornosti između različitih subjekata energetskih za njegove delove. Znači, distribucija se sada bavi samo onim elektrodistributivnom mrežom, prenosna mreža samo prenosnom, a u ingerenciji JP EPS-a su ostali, znači, proizvodnja energije na jednoj strani i snabdevanje, znači, povezana direktno, naravno, sa distribucijom, nema snabdevanja bez jednog, mislim, ako jedan deo sistema ne funkcioniše kako treba, snabdevanja krajnjih korisnika sistema neće ni biti. Znači, ono što je bitno jeste da se između svih energetskih subjekata, uključujući naravno i regulatorni subjekt, odnosno regulatornu agenciju, Agenciju za energetiku Srbije i resorno ministarstvo, a i druga ministarstva, naravno, pošto ovdje pričamo o finansiranju, ministarstvo finansija, da svi budemo uključeni, svi smo na istom zadatku i potrebno je, znači, da imamo jedan jako dobar stepen razumevanja. Naravno da interesi čak ni unutar EPS-a nisu uvek isti interesi, recimo ugljarski sektor bi više volio da forsira svoj deo, proizvodnja svoj, znači radi se o usklađivanju različitih interesa, ali ono što je bitno jeste da i planovi razvoja budu sinhronizovani i da se jednakim tempom ili odgovarajućim tempom razvijaju i prenosna mreža i distributivna i proizvodni kapaciteti i da se istakođe interveniše odgovarajućim merama i na strani potrošnje kao što je energetska efikasnost i ostalo. Znači, mogu da kažem da zaista u poslednjih nekoliko meseci imamo sa novim ministarstvom energetike dobru saradnju i jako dobro razumevanje. U tom smislu čak idemo i na izmenu, odnosno poboljšanje određenih članova u zakonu o korišćenju obnovljivih izvora energije, na koje smo mi, dok se pre godinu i po dana taj zakon radio, ukazivali da će doći do problema. Nažalost, to nije bilo uvaženo tada, ali ni sada nije kasno da se to popravi i da se, znači, rešenja zakonska poboljšaju, unaprede i da se olakša praktično rad svih energetskih subjekata s jedne strane, a s druge strane da se omogući što lakše u tehničkom i tehnološkom smislu implementacija varijabilnih obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem. Tako da sam ja zaista pun vere da ćemo mi na tom zadatku i istrajati i uspeti i ostvariti dobre rezultate.
Bazna energija iz uglja je stvarnost i sadašnjica našeg elektroenergetskog sektora. Na trasi dekarbonizacije energetske tranzicije, koliko je važan taj zaokret ka obnovljivim izvorima i sve ovo o čemu ste govorili, ovi projekti i
od izuzetnog je značaja, ali nažalost, s obzirom da i sada znači nekih 70% električne energije dobijamo iz uglja, neće moći od uglja da se otkloni za 2-3 godine, pre je reč o 2 ili 3 decenije. Ono što je važno reći jeste da ćemo morati, osim ovoga problema oko balansiranja i implementacije varijabilnih izvora energije, naš osnovni problem jeste bazna energija. Znači, kako da tu ogromnu količinu takozvane bazne energije, odnosno onoga što mora da bude trajno i konstantno u dijagramu opterećenja, da nadomestite nečim drugim. U tom smislu je EPS naravno otvoren i za nove tehnologije. Da li će to biti biomasa, biogas, u kolikoj meri oni mogu mogu da doprinesu. O tome će da raspravlja i nadam se i šira stručna javnost i u tom smislu je znači u 15. decembra, sredinom decembra prošle godine smo osnovali, konstituisali smo naš naučni savjet gde su znači eksperti, odnosno, ajde da kažem, doktori nauka različitih struka i samog EPS-a, ali pre svega je težište na, znači, predstavnicima i iz akademske zajednice, sa univerziteta, tehničkih instituta i Srpske akademije nauka. I mi evo sada u januaru nismo imali aktivnosti naučnog saveta, ali evo sa predsjednikom naučnog saveta, to je akademik Vukosević, kao predsjednik Akademijskog odbora za energetiku. Spremamo se za prvu sednicu radnu koja će biti tokom, nadam se, ovog meseca, gde će znači započeti jedna šira stručna rasprava, pre svega znači na nivou naučnog saveta, o tome koje su tehnologije raspoložive i koje su moguće za implementaciju u našim uslovima, da li su to možda i nuklearne elektrane jednog dana, koje tehnologije, da li su to generacija 3 plus generacija 4, da li čekati razvoj fuzione tehnologije, ne oslanjati se na fiziju, ne znam šta će sve biti tema. Naravno, tu je i geotermalna energija, čiji su kapaciteti također nedovoljno iskorišćeni, a mi u Srbiji imamo, pogotovo u nekim područjima, kapaciteta i u tom smislu. Znači, treba gledati da se napravi jedan zaista dobar proizvodni miks koji će biti pre svega znači ekološki opravdan, znači ekološki prihvatljiv, a da se ne ugrozi ni jednog jedinog trenutka sigurnost snabdevanja i pouzdanost rada elektroenergetskog sistema. Znači, to je jedna stvar o kojoj se neće presuditi naravno ni za mjesec dana, ni za dva, ni za tri godine. I naravno, da se nadovežem, znači na ono što sam rekao, kako za ove stvari koje su i operativnog karaktera i strateškog planiranja, znači očekujemo da se finalizuju i ovi nacionalni dokumenti za strategiju razvoja energetike, znači sama strategija pod tim nazivom i integrisani nacionalni energetski i klimatski plan, znači treba to da se ovih dana finalizuje i onda će nam svima biti lakše, jer ćemo mi naravno kao državna kompanija se oslanjati na te dokumente strateškog karaktera koji se donesu na državnom nivou. I naravno prilagoditi naš zeleni put i sve ovo o čemu smo mi danas pričali. Ali ćemo znači i gledati i u budućnosti, u nove tehnologije, primjenu njih i primjenu inovativnih rješenja, zato što od svega što može da se iskoristi treba da uđe i što je svrsishodno, treba da uđe u proizvodni miks koji će s jedne strane nadomestiti energiju u baznom delu dijagrama koja će nedostajati kada se ugalj sve više i više bude potiskivo, što nam je također u planu, znači s druge strane da omogući sve veću i sve lakšu implementaciju varijabilnih izvora kao što su solari i vetrogeneratori.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Doktor Vladimir Šiljkut, savjetnik direktora EPS-a, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Branislav Jerković. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno veče i prijatan vikend.